Mark 15.
Tangna kinde kai ma priska de wage ya. Nyomba minaendo kuna ingwa ya. Telo mbege tingwa yomba ya. Kansol pra pra maga isindre. Ana ye erek mere ogan kandi keikwa. Yermo yesu kane si pandi. Ana uripi pilot room ya kande orko ungo mina yingwa. Ana pilot kira poktongwa.
Ene juda yomba kingno motno.
Yesu ndi yivine endugwa.
Ene ne yet ndinga.
Ana priska de wage kamerigi dendi yesu nangi endangingwa. Ye kre pilot ahe kra bog yesu tongwa.
Ene kandingwa ita di igne endi tegratno. Kano ye kamerikin dendi nangi ndangingwa ipitno.
Ba yesu amaka suara kaima tandi igne endi kuruko. Ana pilot kundu ngokwa. Paso wa mogna mbir nengwa enge kande yongwa. Ana ye wongna mambuno no ye kpangwa. Kane pangwa suara ta. Yomba ye kangi ndekho. Ana pilot pogo endende ruku. Enge igi yak ta kangi banabas wendingwa. Ye ogna yongo yomba tau mbo ngapman kunda mbo. Tendre yomba singe kwa bre. Ana ye kane yungu suna agye pangwa. Enge igi yomba merginte endu umaga isindre. Ana mambuno mbo pilot kira bok tingwa. Ye ogna enge ta yongo ere tomere yigra ero ndingwa. Ana pilot kira bok tongwa.
Ene juda yomba kinyo. I kane pok ende norambendi di ene primo.
Pilot priga nere kondungwa. Priskande wage mirmuk tendre yesu kane si yete ingwa. La priskande wage yomba merki vendi new singwa. Iye pilot kira pok tembi. Ana ye ermuk yesu kane poko ende nambere I kondo. Ana barabas kane poko ye mine ende namuka. Ana pilot ake yomba kira pok tongwa.
Ana ene juda yomba kinu wendingwa yang I. Nasak ere tena bendi prime.
Ye mukum digne endingwa.
Ye ende prak mlasio.
Ana pilot pra pokwa.
Trak pre. Ye sra tanda miorum.
Ba ye pra pra kakhenu mbenan bo khaima indro endingwa.
Ye ende prak mlasio.
Ana pilot pokwa ye mba merik de gunyonet mende pre. Ana mbana da skane pokwa ye mbana endungwa. Ke ye endungwa kimber mnen yesu kumba wip singo. Ana ye endi prak mna snekwa pre tekoko endungwa. Kimberen dan Yesus awalnya tinggal menunggu kalde pekor ini di mana. Tindre, anak kongo nagi Eriko prabu agen di maga isingwa. Yang kaksuna osto kum andung kuata Yesus ende tindre. Anak kewan kange orku ayong age age kumbro mawa si kimbre engag meriye gere. Anak bre mana pandik tingwa. Anak ye mampu nombok baga tingwa.
Etne waga in cura ya bakino.
Ye bre mana kumba afta afke sindre. Anak ayur sinangi mana endingwa. Tengoku nombundu kwa anambitu mangi nditengwa. Anayawuku na kana yesu baka kekondo. Yenga kum endungu angu higi niende. Anayene yenga kumo endi higi niende tendre. Ogo yesu endi prak mana sinek kwa pre. Aru imenda ingwa. Konbambange yak suara da tengi gengwa. Kangye Simon. Ye Sairini kamun nen. Ye Alexander ya Rufus neno. Yende ndumu kande suna enaga ende prewongo. Ana Yesu ende mo pra kage yena mende pre kimbernem age nusingwa. Yesu waru yendi pi kamun ta kangi ngolgata wendi mara ingwa. I mambu no yege, mbit no yombu kamun. Ana igi yen nikgi uruku wato indi wain mana suna siku gende Yesu tengwa. Ba yene kruko. Ana Yesu ende pra mana sepandegi. Ana angak mo pra pra yene no yombu sindre. Ana srambre ere suara suara andi ine kwa ipre satu singwa. Ana ye tangna kindi kana enge I 9 o'clock Yesu ende prag mana singwa. Ana kandi nangi endange ko tere tengwa kamo igra muno mbekwa. Ye juda yomba kino. Ana kimbre na mambu kumo kungo kumneberga ya kisuo Yesu mbo aki ende prag mana singwa. Ta ye ongo wokra pango. Ana ta ongo konda gra pangwa. Ika mambuno mana muno mbekwa pamere mere. Ungi undungwa. Ye kuno ngok yomba mbok I suara endingwa. Yomba konbana wigni ni pi anambit no pia sindre yesu mbaga kte endingwa.
Aya enen got oli ingu mo singur ndindire. Ana ande enge suwa tamina. Kor ndaki igine endinat ngira. Ye pre erme endi praga mina. Endat ne undire ana enen ere yo.
Kuno ye kende priskande wagea te lo mbagi tengwa yomba. Yesu mpaga tendre, ana yene ndimburi ya ende ndingwa.
yeyomba thau eringwa ba yeyene erinabga manga nono kan muno mesaya I Israel yomba kingno ye endi prak mina erme endi atne unan ana nono kandre ye pringind namga
ana yakshu endi prak mina yeshumbo agi singwa iya makenak musimberka ana ande kuya 12 clock oruko magan kokoko mimwa indi were kondungo payende bi ande kuya 3 clock orwa ana ande kuya 3 clock mena yesu ka khan binan bo orwa
eloi eloi lama sabatani
imam bno ye
na ngotna srak pre ene na kende kondine
engi yombata mag igi andik mekwa ye yesu ndungwa I prisre yendingwa
prio Yei leitza bragan dungua.
Ana yak suara ta mugundi ande pindre, ana ngiangin ta indre wain gi urgua simbai. Mbugu mugu mna mbuk pandik, yesu mbi indi nina bende pre, tendre ana dungua.
Erme ye kan wingirio, ilaiza undre ye ande prak mna yate ande nan kanamna.
Ana yesu kakane pond indre, mur inda ande ngo kandi ingo kwa. Ana ngot oli yungu mna ngak alap olto kekwa I, Mitna imbo ye argan di NDP punduno poria si ukoko ongwa. Ana enge hige kimbrinem ende okuna ongwa yage. Yesu ende prag mana pamara gumamok ige andek mostre. Ana Yesu kakane yongo pristre. Te srag mere erengo hua I kandre ndungwa.
Kaima, yagi godua mokwa.
Ige ambutau ekendak mok kanmekwa. Meg mara suna ige. Magdala kamun mam maria ya. Te Maria, James Yak Gagmobia, Joseph Manoya, Te Salome. Ambu mi ogna ye Galili, Dumosuna Yesu Omara Pindre, Agplendi Tete Erikwa. Te Ambutau Mere, Yesu Mbog Agie Ende, Jerusalem Mingwa, Yama Agie Mekwa. Tangana Sabbath Yenambga Enge Magungwa, Yekfriana Erme Agakuna Rekwa. Ande ngungu di agenam dungwa. Ana Joseph Arimathea kamun nem. Ye kansul yomba kande megmara yak wakai mo. Ngumamuk andungwa yage ye ungwa. Yaman God kingdom of resuk mokwa yage ye kunduk ngok kre ana pilot mokmara pindre. Yesu nangi inabre kra pokwa. Ana pilot prukwa. Yesu kand ngok mendingo brisre. Ye wai kukwa. Ana kimbre nemendo ogona ongwa yage. Agen dindre kra bok tongwa.
Yesu kaiman gopmo.
Engi igi kimbernem endo ogno ongwa yage. Ndungo pailat prukwa kaimarugo. Ana pra wendi Yesu nangi en Joseph yo ndungwa. Yekfri en Joseph gagalab kuruo korta. Topo ere indre ana Yesu nangi endi pragmana iyatne ende. Gagalab yomuktendre ana kombogondra yombangeho pandig marata. Wauge mara sunagra yongwa. Ana ye kombuko kande eta ega pak ipin dramok sipek dungwa. Ana Magdala kamon mam Maria ya, te Joseph mam Maria, ye kanmok Yesu nangye pandik marandumu ige kanimbrika.